The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, la 2 de augusto 2021, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto.
Saluton, mi estas Karlo.
Kiu prezentos al vi bonajn novaĵojn kaj artikolojn. Kion vi elektis hodiaŭ, Karlo?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas el Popola Ĉinio de la jaro 2000 de Liu Yanmin. La dua artikolo estas el Monato. Titolo estas Esplorado.
Dankon.
Mi legas la artikolon en du partojn.
Yes. Ankaŭ mi elektis tri artikolojn. La uno el Esperanto sub la kruco de Mark Schmidt, pensoj pri la reta somerkursaro, kaj el Esperanto revuo numero 1-3-4-8, la ĉina Esperanto movado antaŭ la dua mondmilito, ankaŭ el Esperanto revuo de Bank Givan, spuroj de Arman Tsu el la ĉina urbo Zhaozhang. Kaj la tria el komunikoj, kiun vakcina la unua de Celio Freitas Martins. Ai mi ankaŭ elektis bonajn kantojn, belaj kantojn. La unua de la perdita generacio, pluku ne la florojn, kaj de super la cen de nuvi kompakt disko Ho Mariana, jo mo slabumas kompakt disko laŭ la klaĉ. Kai core compact disco bonan voyagion, kan la lasta canto de super la cen venuvi compact disco bruna oni nomas min. Ni auscultos la unuan canton de la perdita generatio compact disco placu nella floroin.
Tidias la mister come la birdon bella in cara mia lassù il influvi trasomere lassù il incanti lassù il libere mi è manigio casus morton del mister come la homo in bella Lasu ilin ami trasomer Lasu ilin vagi Lasu ilin lasu ilin brili tra somer. Lasu ilin vivi, lasu ilin aparteni al neniu, ne capidias la mister.
Ni audis la canton Pruku nella floroi della perdita generatio compact disco. Nun mi legos articolon de Mark Schmidt pensoi pri la reta somercursaro de la Esperanto sub la Suda Cruzo. En quin tagoi de la 2021 Australia Esperanto Associa Congresso mi instruis la Esperanto curson por comenzantoi. La curso ocasis interrete. Instrui Esperanto tiel estis bona ocaso, do mi volas scribi iomete pritio por vi. Ni planis fari la curson per Jitsik programo, kiu estas kiel Skype au Zoom. Tamen problemo okazis, kiam la unua leciono komenciĝis, ni ne povis aŭdi la aliajn lernantojn, kaj ili ne povis aŭdi min. Post mallonga tempo, mi kaj la lernantoj konstatis, che Jitsi ne funkcios, do mi telefonis la AEA, kiu proponis, che ni anstatau igu Zoomon. Mi am havi Zoom konton, do mi ja krei Zoom konsidon, kai disdonis la ligilon alla pacience attendantai lernantoi. Successe. La lezione comencidis. Mia officio estas instruisto en elementa lernejo, kaj mi jam ekkonis Zoomon fojfoje en 2012. Kiam la pandemio komencis influi normalan vivon en aprilo, kaj lernantoj komencis resti hejme por lerni tie mia lernejo, ecretigis por interreta lernado per Zoom. Do tial mi jam habis Zoom konton, quamquam ni estis tre lerta pri Zoom. Ni perdis circau 30 minutoi pro interretae problemoi, sed finfine la leciono iris glate. Mi volis scribi notoin ie, kiel mi farus sur blanca tabulo en normala visaggio al visaggia leziono. Mi electis PowerPoint on kai interchangiado de ecranoi, screen share, tamen kiam oni usas Zoomon, onia computilo funccias pli malrapide. Pro la malrapidezzo, kiam mi taipis en PowerPoint, la literoi aperis malrapide, kai ofte ne orde. La lernantoi devis esti pacientai, kai mi alkutimigis alla ritmo de Zoom taipado. Estis circa 12 lernantoi, ce 8 locoi. Inclusive en ĉambro kun 4 homoj. La leciono de tago 1 finiĝis malgraŭ la problemo Jitsi kaj malrapideco. La lernanto ŝajnis feliĉaj pri la leciono. Ni parolis kaj legis Esperanton aktive kaj ni kunsidis. Mi donis malgrandan hemtaskon alla lernantoi por fari kai sendi al mi retposte. La pleimulto ella lernantoi faris la hemtaskon. Mi controlis gin kai respondis alla lernantoi. Mi ancao faris simplan retejon por novajo informo kai registrado de noto e pri relaziono ki oni ancora u trovas interete. La ligilo estas sub ciu tiu eseo. Tago du, komencidis, sed refoje okazis problemo. La ligilo por la Zoom-kunsido ne plu funkciis, ĉar ĝi estis nur unufoja kunsido. Oni devas fari ripetiĝantan kunsidon, tiam la ligilo funkcios tagon post tago. Tial iom da konfuzo okazis. Mi kreis novan Zoom-konsidon, baldaŭ la nova ligilo disdoniĝis kaj la leciono komenciĝis. Ni ne perdis tiom de tempo, kiom ni perdis je tago unu. La lernantoj estis pardonemaj kaj paciencaj pri la prokrastoj. La leciono refoje okazis glate, kaj refoje mi donis hejmtaskon. Por la finaj tri tagoj mi kreis ripetiĝantan Zoom-konsidon kaj certigis, ke la lernanto ricevis la ligilon. Nenia problemo okazis, la lecionoj komenciĝis akurate kaj okazis tre glate. La lernantoj alkutimiĝis al la ritmo de lernado kaj komunikado per Zoom. Mi eltrovis, ke ĉiu komencanto sciis iom el la fundamento kaj vortotrezoro de Esperanto, sed ne havis bonan okazon konversacii Esperante. Mi povis doni paroladu exercon al lernantoj laŭvice. Malgraŭ la problemo je la unuaj du tagoj, mi opinias, ke la kurso bone sukcesis. La lernantoj lernis kaj partoprenis ridete kaj sincere. Ofte ili petis aŭ postulis klarigon au pli da informo. La plei molto e la lernantoi faris la hentascon. Ce la comenzo, mi intensis paroli cae scribi nur Esperante. Tamen, mi baldau eltrovis, che ciu lernanto sciis iom da la angla lingvo, do mi usis gin foifoie por helpli clarigi. Foifoie ancau lernanto communicis per la angla al mi. Mi econis la lernanton dum la quin tagoi. Tial mi estis iomete malgioia, ciam la tempo alvenis, ciam mi devos adiaui unu la alian. La lernantoi estis el Indonesio, Sud-Koreio, Japanio, Brazilo, kai Australio. Espereble mi renkontis ilin iam en Esperantujo. Ho, jes, mi memoras vin de la AEA reta Esperanto kurso de januaro 2021. Mi pensas, estis ege interesa. Do, bonvolu, Carlo.
Do, nun pri averto de Monto Grimpisto. Io monto Grimpisto sen oxigena potelo plurfoje tra iris mortan zonon por monto Grimpado 6500 metrojn super la mar nivelo kaj atingis la kulminon de Kuo-Oger, la dua alta montpinto de la mondo. Lia sukceso estis notita en Guinness en 1993. Estes granda desiro por monto Grimpistoi atingi Kuo-Oger sen oxigena potelo. En 1881 la culminon atingis iu kun oxigena saco, sed neniu successis en tio sen oxigeno, char en la loco 6,500 metrin super la mar nivelo estas maldensa aero. Dum grimpado oni devas ofte halti por spiregi almenau 10 minutojn, sed sen helpo de oxigena potelo estas neimageble atingi la kulminon 8,000 metrin super la mar nivelo. Tamen tio grimpisto sukcesis por realigi sian deziron. Li cerbumis kaj fine malkovris la misteron de sen oksigena grimpado. Ricevinte Guinness diplomon, li diris: mi opinias, ke avido estas la plej granda malhelpo, ĉar proksime al la kulmino eĉ malgranda avido konsumas multe da oksigeno. Antaŭ ol atingi la kulminon, oni devas forpeli ĉian avidon por reservi oksigenon necesan por la kvar membroj en la maldensa aero. Multaj ne spertis montegrimpadon, nek medion kun malmulte da oksigeno, sed eble iagrade trenis sian malriĉan vivon. Ĉu vi tiam ne rimarkis, ke oni certe ne povas atingi la kulminon de sia vivo kaj kariero, se granda mon avido kai ĉu emo okupas lian penson. Skribis Liu Jan Min.
Jes, Karlo, do ni aŭskultas la sekva kanton de Super la Cenvenuvi kontaktdisko Ho Mariana.
Mariana, a te los mil días. Mariana je klo, Mariana ne ala veni, al niare udebu. O Mariana, dolce età Mariana, a te dos minuvi, disfrumate.
Audis la canton Ho Mariana da Super la Cien de Nuvi compact disco. Nun mi legos articolon el Esperanto Revuo numero 1358 la Cina Esperanto Movado antau la dua monmilito de Sung Min Xiao Zhao Huanga Universitato. Post la opia milito en 1840, Cinio farigis parte colonia cae duon feuda lando. Cinai intellectuloi clopidis trovi la voion por savi la nazion. Studente en Occidento, ili trafis Esperanton cae acceptis la lingvon kiel comunicilon cun occidentae landoi. Dum la studato, ili trovis la revolucian caracteron de Esperanto, cae prenis la lingvon kiel laborilon por Cina revolucio. Inter la interesigiantoi pri Esperanto trovigis socialistoi, comunistoi, anarchiistoi, cae teoristoi, tri popolaismo. Cais Jung Pei, la unua educa ministro de Cina Respublico, lernis Esperanton el 1907 en Germanujo, cae en 1912 li disdonis la dekteron de la Esperanto estu instruata kiel nedeviga lerno objekto en instruistaj lernejoj de la tuta lando. En 1907, kiel rekonto de la Pekina Universitato, li funkciigis nedevigan lerno objekton Esperanto en la fakultato de la Ĉina lingvo. Kaj poste Esperanto fariĝis oficiala fako de la universitato. En 1921 la tria tutlanda eduka kongreso okazis en Kantono kaj la propono de Kai Jung Pei ke Esperanto estu lernobjekto de la instruista lernejo estis akceptita kaj aprobita. En 1923, Kai Yuan Pei kai aliai esperantistoi fondis Pekinan Esperanto Kolegion por instruistoi de Esperanto. Kai en la unu jaro pli ol 70 studentoi estis verbitai. Dum la tuta vivo, Kai Yuan Pei klopodis por Esperanto kaj por la savo de la nacio kaj la popolo. Li estis elstara pioniro de edukado de Ĉinio kaj ankaŭ de la Esperanto-movado. Mi opinias, ke Chai Yuan Pei estis vere unu delegito de la Esperanto-batalantaro. Post kiam Esperanto iris en Ĉinion, en la lando ofte okazis diversaj debatoj pri novaj aferoj inter intelektuloj. En 1906 la revuo Nova Junulo aperis demando de iu leganto nomata To Mo Cheng pri Esperanto. La demando causis grandan debaton pri Esperanto dum preskaŭ tri jaroj. La debato markis Esperanto inter ĉinaj intelektuloj kaj tiel multaj intelektuloj ekkonis Esperanton. Dum la debato Kvin Sua Tong asertis ke oni devas preni Esperanton por anstataŭi la ĉinan tradician ideogramon. Kompreneble, la plejparto de la intelektuloj opiniis, ke Esperanto estas mondlingvo utila al liberigo de la ĉina popolo. La fama verkisto Lucin donis aproban opinion pri Esperanto dum la debato. La ĉinaj skribaĵoj estis tre malfacilaj, tial ĉinaj intelektuloj klopodis reformi la ideogramoj de la ĉina skriba lingvo. Dum la novkultura movado, ĉinaj esperantistoj partoprenis en lanĉado por latinigo de skriba projekto de la ĉina lingvo. La rezulto causis normaligon de prononcoj de la ĉina lingvo laŭ latinaj literoj. En la frua tempo, ĉinaj esperantistoj serioze akceptis la ideon de neŭtraleco de la Esperanto-movado. Ili estis anarkiistoj, socialistoj kaj komunistoj. Iuj anarkistoj direktis sin al la teorioj pri tripopolaismo, kaj iu eĉ forlasis nin lingvon. Esperantistoj en Ĉinio kun malsamaj ideoj klopodis propagandi siajn ideon per Esperanto. Kiam okazis la krizo de la nacio, ĉinaj esperantistoj forlasis la neŭtralecon de la movado kaj iu esperantistoj membriĝis en SAT kaj poste ankaŭ IPU. En 1925 okazis la masakro de la 30 de majo kaj esperantistoj ne povis daŭrigi la neŭtralan principon. Ŝea unigis la tutlandajn Esperanto-asocion kaj publikigis proteston de la tuta Ĉinio en 1927, Chiang Kai-shek perforte subpremis la revolucion kaj ekbuĉis la komunistojn. Du komitatanoj de Ŝea estis arestitaj. Ĉinaj esperantistoj ekvekiĝis el pasiva neŭtraleco kaj klare vidis la hipokrecon de Chiang Kai-shek. Kaj sub la gvido de ĉKP, ĉina komunista partio, ili decidis leviĝi por savi la nacion per Esperanto. En 1912 Hu Jut vojaĝis por studi en Francio. En Eŭropo li vizitis la faman esperantiston Lanti, la redakcion de Internaciismo kaj la sovetian esperantiston Dresen. Reveninte Ŝanhajo en 1932 li membriĝis la ĉKP. De tiam li fariĝis famulo en kultura rondo. Sub lia gvido, ĉKP-EU fondiĝis kaj poste ili fondis la oficialan organizon Ŝanhaja Esperantista Ligo. de tiam la Cina Esperanto Movado partoprenis en demokratia movado por savi la nacion. La Cina Esperanto Movado havis malsamajn karakterojn dum kelkaj periodoj. Antaŭ la dua mondmilito ĉinaj esperantistoj klopodis disvastigi Esperanton kun neŭtrala ideo, tamen la turmenta situacio ne povis harmoniiĝi kun la movado. Pekina Esperanto-kolegio preis el la malbona kaj semorda situacio en 1925. La sidejo de Shanghaia Esperanto-asocio kune kun la Esperanto-biblioteko estis frakasita de japana aero-atako en 1932. Cinae esperantistoi ne povis silenti pri la nazia katastrofo kai ili electis la giustan vojon por kai per Esperanto. Carlo?
Nun pri la esplorado. Palim sestoi rivelas sian secreton. Cio restas el mal aperinta lingvo? Kelkfoje unu opaj radikoj en la vorttrezor de aliaj lingvoj aŭ iuj loknomoj, alifoje iu nekomprenebla skribaĵo en kaverno aŭ sur ŝtono, fojfoje absolute nenio. Pli ĝuste, iu eble restas, sed ni ne serĉas en la ĝusta loko. Skipo de elploristoi comprenis quien pli bone iri. Refoe scrapitai en la regiono Sinaio, Egiptio, trovicias la monacheio de Sancta Catarino, fondita en 398 poco, cae havanta unu el la plei malnovai sen interrompe usatai bibliotecoi de la mondo. Tie cusas miloi da manuscriptoi cae libroi. Ciel diras la vulpo de la eta princo, jen mia secreto. Ci estas tre simpla, oni bone vidas nur per sia coro. La essenzo estas nevidebla per oculoi. Tieai pergamenoi cacias tresoron, cae la esploristoi por cin trovi devis usi novan tecnologion por malcovri antiquain textoin. Ofte en la homa historio oni reusis papier usoin, pergamenoin, kai paperon plien foion por scrivi ion novan. Tio estis kutimo ankaŭ en la monaĥejo de Sankta Katarino. Tio trovicis isolita, kiam islamo disvastigis tra la regiono de la sepa jarcento. La monaĥoj do forigis tekston kaj skribis denove sur tiel nomata palimpsestoj, helendevena vorto, kie signifo estas refoje skrapitaj. Por reakiri fuvisitan tekston, esploristoj fotas la paĉon plurfoje el diversaj flankoj, uzante ankaŭ diverskolorajn lumon por evidentigi ĉion eblajn reliefojn de la paĉo. Komputila algoritmo, per kiu eblas distingi la pli freŝajn tekstojn de la originalaj, analizas che montras tion, cae cio scienas cascita. Mi legos la duan parten post la canto.
Yes, ni auscultos la canton de Jomo Slavumas compagdisco lau la clac.
La clac.
La vigla canton laula clas de Jomo Slavumas. Bonvolu daurigi, Carlo.
Ecce 2011 oni fotis 74 palimpsestoin, cio enhavas en tute 6,800 pacioin, cun mirindai resultoi. Inter la nove rivelitai textoi, cioi daticias de la quara cis la dec dua iarcento. Estas 108 pacioi de antaue neconatai grecai poemoi, 3 medicinae esseoi, cae la plei malnova recepto al ni conata, attribu ebla alla greca curatisto Hippocrato. Multai en la originalai textoi estis vertitai en lingvoi bone conatai al esploristoi. La latina, la pragreca, la araba, aliai estis scribitai en de longe pedicintai lingvoi, pri ciu ni scias prescal nenion. Aliai cascitai textoi estis compitilitai en la cristana palestina aramea dialecto. Tio estas mixajo de la siria cae pre-greca lingvo, cio mal aperis en la dectria iacento poco. Danke alla palimps sestoi, reaperis anco pacioi en la caucasa albana lingvo, cio estis usata en la territorio de la nuna Azerbaijano, cis la jaro mil poco. Kiel clarigas Jost Gippert, lingvisto el la Frankfurta Universitato, kiu studas la caucasan albanan lingvon dum pli ol jardeko. La malkovro de la forviŝitaj tekstoj estis granda ŝanco por fakuloj pri la koncerna lingvo, ĉar ĝi ebligas 25% pli boniĝon en la legeblo kaj donas bazajn vortojn kiel reto kaj fiŝo al la jam havebla vortproviso de tiu lingvo, skribis Massimo Ripani.
Jes, bone, Carlo. Nun mi legos artikolon el Esperanto Revuo. Spuroj de Almanzu el la ĉina urbo Zhaohuang. De Bagivan, profesoro de Esperanto fako de la Universitato Zhaohuang. El 19 de majo 2021 vizitis la Esperanto muzeon de la Universitato Zhaohuang la vidvino de la Karmemora Armand Su, ĉina Esperanto poeto. Si donatis al la muzeo 90 postlasaĵojn de ili, inkluzive fotojn, librojn kaj aliaj, kaj ŝi promesis poste ankoraŭ donaci tajpilon kaj plian vortarojn, kiuj estis konservataj ĉe la najbaro dum lia restado en la malliberejo. La oficisto de la muzeo, signoro Sun Min Jiao Semio, varme akceptis ŝin kaj la donacaĵojn en la nomo de la universitato kaj la muzeo. Arman Tzu estis fama ĉina Esperanto poeto. Li verkis multajn poemojn originale en Esperanto kaj estis persekutita en la periodo de Cina Cultura Revolucio, giuste pro lia agado pri Esperanto. Tiam registaro suspectis che li spionas pere de Esperanto, cae maliberigis lin por 11 jaroj. Li liberigis en la jaro 1979, post lia liberigio, li daure verkadis en Esperanto, kaj liaj poemoj estas tre ŝatataj ankoraŭ de multaj ĉinaj esperantistoj kaj ankaŭ de la ĝenerala Esperanto-mondo. En la sekva tago ŝi vizitis la Esperanto-parkon de la urbo Zhaohuang kun kelkaj akompanantoj. La direktoro de la parko, dumviva membro de UEA, sinjoro Sun Shoude, kaj ĝojo akceptis kaj gvidis ilin al diversaj lokoj en la parko, kaj klarigis, kiel disvolviĝos la parko en proksima estonteco. La parko estas nun sub granda konstruado plibeliga. Oni plantas multajn bonkvalitajn pinarbojn tie, kaj ĉiuj esperantistoj povis helpi la parkon aĉetante arbojn kaj lasi siajn nomoj pendataj ĉe siaj arboj. Jam pli ol 200 homoj el pli ol 10 landoj aĉetis arbojn. El la komenco oni planis havi specialan eventon en tiu tago por pendigi la non-plantojn al la aĉetitaj arboj en la parko, sed la longa pluvado malhelpis kaj gi prostratigis. En la tago nur okazis la vizito de la vidvino de Armancu. Vi do povas atendi pluaj novaĵoj de la parko. Nun ni aŭskultu la kanton de Core Compact Disco Bonan Voyagion.
Agonia bona voyaggio provi a mis negozio notto in regas nun ne amo se però so su da para lun e un pei morosa strato se mi già sapatir c'è ti già la granaro putras la nazia niente
Audis la canton Bonan Voyagion de Core Compact Disco. Nun mi legus articolon el comunicoi quiun vaccini la unua de Celio Freitas Martinez. Quiun vaccini la unua post longa batalado cae multege de anxio finfine oni successis eltrovi vaccinoi contrau la terura coronaviruso. La unua problemo quiu estigas estas quium vaccina la unua. Oni prisdicutas ciu la maliunuloin, ciu la sanprofesiuloin, ciu la beboin, ciu la gravedulinoin, ciu la policistoin, ciù la politicistoin, ciù la ricciuloin, ciù la infanoin, ciù la instruistoin, ciù la strategiontoin cae almusoloin. Tiu pridiscutado estas prefere normala, car evidente ne ciui povas esti vaccinitae samtempe. La grandega prei multo shainas perdita en tiu tempesto cae prenas kiel compasson la timego de la morto. Ilia vit programu estas eviti la morton, sed gis kiam. La morto estas la nura certezo de la vivo. Ciù oni ne debus filosofie plu esplori tiun temon, cae samtempe analisi la celoin de la vivo. Ciù la vivo havas alian celon crom mangi cae distrigi. Cion diri la, pri la moralae valoroi cae pri la eblezzo de vivo trans la tombo? Ili ec neniel pensas helpi siae proximuloin, ili volas helpi nur siae familianoi cae amicoin, sed proximuloi estas ciui homoi sensencepte en ciae partoi de la mondo cae el ciae sociae classoi, ni ciui estas fratoi volonte au ne. Ni ciui devas helpi unu alian pro la bono de ciui. Tie determinas la naturo cae essenzo de la vivo mem. Religuloi au ne attestitoi, au ne crimuloi au bonfarantoi riciuloi ai almozuloi, ni ciui estas fratoi. Nepras che la homoi captu cae encerbigu citiu messagion de la pandemio. Oni helpu unu la alian sensepte cae sen discriminatie. Dankemo nenion tusas la coron de la preimulto. Se vi ricevas vaccinon, danku la sciencistoi kiu eltrovis gin post iom lacegigae laboroi dun sicsequa iaroi de scienza esplorado. Nenio dankas alla tombistoi, ec ne mencias ties existon. Oni devus vaccini la unua mia opinie, la sciencistoi eltrovintain la vaccinoin. Posta la tombistoi, char ni besonas ilian higienae servoin, temas pri publica sano, cae danko al tiui kiui pleimulte laboras lastatempe, ke ili cae iliae familianoi, cae amatoi, havu sanon cae medicinan protecton. Trie oni vaccinu la profesiuloi, kiu injektas en nin vaccinon. Oni almenau memoru, ke tiu sciencistoi existas, kai de tombistoi ankau existas. Oni estu dankai al tiu, kiu helpas nin. Do, Carlo, ĉu vi ricevis injekton?
Ne, nun, antaŭ la fino de jaro mi decidis fari.
Carlo, estas malbona ideo. Mi ricevis du jam, kai ankaŭ la normala flu vaccinon, do mi ricevis tri vaccinoin.
Ricevis tion.
Carlo, ne attendu tro longe.
Estas ni tri monaten pli o du.
Yes. Ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon kritikon, bonvolu kontakti ni per reto. www.esperanto.helico.gmail.com archive www.melbourne.org.au per posto Radio Trizozozo Esperanto Program P.O. Box 1160 Brunswick, Victoria 3056. Reascolti la elsendo www.trizozozo.com.au. Ci saluto da Milaslo.
Che ci saluto da Carlo.
Non la l'asta canto estos de Superlazen Venuvi compact disco Bona Oni Nomas Min.
Estunia heim, preter cia stasi dom.